Kjære Jesus, det er vårt hjertesuk dette. Og vi takker deg fordi vi får lov å passe sammen med deg. At du er en frelser for syndere. Og at hver den som tar sin tilflukt til deg blir frelst. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er ditt eget ord. Velsign timen for oss. La det ikke bli teori, Herre, men la det få bli en erkjennelse, en innsikt som du gir oss ved din hellige ånd, når vi prøver å tale om det som ditt ord sier. Amen. Det er det avsnittet Romerne 5, vers 12-21. Det står som en konklusjon om rettferdiggjørelsens grunnlag og formål. Og det handler om stedfortredelsens store hemmelighet. Helst skulle jeg si stedfortredelsens salige hemmelighet. Når vi bruker ordet hemmelighet, er det et av skriftens egne uttrykk for det som er fastsatt i Guds råd. Det som springer ut fra Guds råd, og som virkeliggjøres her i tiden, og som går tilbake igjen i evigheten i det fullkomne Guds rike, og som frelser oss mennesker. Det kalles ofte en hemmelighet i skriften. Det betyr ikke at det er en gåte, og at det er noe vi skal prøve å løse, men det betyr at det er gitt til åpenbaring. Vel kan ikke vi forstå det av oss selv, men det er gitt til åpenbaring. Og selv om det åpenbares oss, så opphører det ikke å være en hemmelighet. Men nettopp når Guds ånd åpenbarer det for vårt hjerte, så ser vi hvilken hemmelighet dette er. Og hvor ufattelig Guds råd til frelse er. Og det frigjør, og det skaper nytt liv i hjertet. Når Guds ånd åpenbarer det. Vi skal prøve å se litt på det. Derfor står det i vers 12. Derfor, like som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden således trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. For vel var det synd i verden før loven, men synden tilregnes ikke hvor det ingen lov er. Men allikevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet i likhet med Adams overtredelse, han som er et forbilde på den som skulle komme. Her har vi første avsnitt, altså vers 12-14. Likheten mellom Adam og Kristus. Og den består i én ting. Fra den ene utgår en virkning til hele menneskeslekten. Men der opphører også likheten. I vers 15-17 får vi høre om ulikheten. Men ikke er det med nådegaven således som med fallet. For er de mange døde ved den enes fall, da meget mer er Guds nåde og gaven i det ene mennesket Jesu Kristi nåde blitt overvettes rik for de mange. Og ikke er det med gaven således som det ble da én syndet. For dommen ble til fordømmelse for ens skyld, men nådegaven til frifinnelsesdom for mange falls skyld. For kom døden til å herske ved den ene på grunn av den enes fall, da skal meget mere de som får nådens og rettferdighetsgavens overvetes rikdom leve og herske ved den ene Jesus Kristus. Og så kommer konklusjonen i vers 18-19. Altså, liksom ens fall ble til fordømmelse for alle mennesker, således også ens rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For like som de mange er blitt syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange bli rettferdige Det står nøyaktig fremstillet rettferdige, nemlig for Gud, med det ene, med den enes lydighet. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Det står nøyaktig, loven kom til for at fallet skulle øke. Men hvor synden ble stor, der ble nåden enda større. For at like som synden hersket ved døden, så skulle også nåden herske ved rettferdighet til et evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Det ser vi altså fire tankerekker, mener jeg. Først likheten mellom Adam og Kristus i 12-14, så ulikheten i 15-17, så konklusjonen i 18-19. Og så kommer da det spørsmålet, ja, men hva skulle så loven til? Hvorfor skulle den innimellom? Det står nemlig egentlig, men loven kom innimellom. Loven kom til, er det oversatt, i den oversettelsen her. Hva skulle det til? Og det svarer da vers 20 og 21 på. Derfor. Dette er altså selve begrunnelsen. Samtidig er det selve formålet. Begge dere ligger egentlig det ordet derfor. Således altså. Nå er det en språklig ting jeg skal nevne først, før vi ser på innholdet. Like som synden kom inn i verden ved ett menneske. Der ser dere, det står to t-er i ordet ett. Fordi her taler om ett menneske, ikke flere. Det taler, altså poenget her, en virkning som går fra den ene til de mange. Og med de mange menes altså hele slekten. Mange står her, som så ofte på gresk, og ikke minst i nyttestamentets språk, det står for helheten. Det er en virkning som går fra den ene, altså til hele menneskeheten. Hvis dere slår opp i 1. Korintiene 15, det er vers 21, tror jeg, møter vi på et ord som kan synes å ligne dette. 21. Der står det, jeg kunne vært fristet til å vette en av dere leser, men jeg skal ikke gjøre det. Eftersom døden er kommet ved et menneske, står det. I grunnteksten står ikke noe ett. Ordet ett er der en ubestemt artikkel. Den skrives ikke på gresk i det hele tatt. Den. Der må vi ikke betone det slik, eftersom døden er kommet ved ett menneske. Der er poenget. Det skjedde ved et menneske. Eftersom døden er kommet ved et menneske, så var de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. Om det var et menneske som brakte døden inn i verden, så er det et menneske som bringer døden ut av verden, holdt jeg på å si. Det er et menneske som seirer over døden. Der er ordet menneske som har betoning. Og dere ser at det er en annen nyans i betydningen der. Altså betydningen av romerne 5.12 og 1. Korintene 15.21 er ikke identiske. Og det fremgår tydelig av teksten, hvis man vel å merke gir seg tid til å lese hva der står da. Nå skal vi gå tilbake til 5.12 igjen. Like som synden kom inn i verden med ett menneske, og så døden ved synden. Og døden således trengte gjennom til alle mennesker. Altså ordet alle skal også ha betoning. Et menneske og alle. Fordi de syndet alle. For vel var det synd i verden, står det, før loven. Men synden tilregnes ikke, hvor det ingen lov er. Likevel hersket døden fra Adam til Moses også over dem som ikke hadde syndet i likhet med Adams overtredelse. Adams fall er en bevisst synd. Adam visste hva han gjorde før han gjorde det. Adams fall, Adams synd må tilregnes ham. Og det ble den også gjort. Derfor kom døden, som er syndens straff, det hadde Gud sagt. På den dag du eter av det tre, kommer du til å dø. Gud hadde stilt mennesket på en lydighetsprøve. Mennesket var skapt syndfritt. Det var det. Og mennesket var gudbilledlig etter skapelsen. Men mennesket var ikke ferdig utviklet. Det var skapt til utvikling og til å utfolde sitt liv i samfunn med Gud. Mennesket var blant annet også skapt til å lære å kjenne forskjellen på godt og vondt. Det skulle mennesket ha lært på erfaringens vei, i tillit til Herren, ved å holde seg til Herrens ord. For at mennesket skulle få anledning til en slik utvikling, så stilte Gud mennesket på en lydighetsprøve og sa til mennesket at du må fritt ete alle trær i haven, men tre det som er midt i haven, kunnskapens tre, må du ikke ete av, for på den dag du eter av det, skal du visselig dø. Mennesket fikk et forbud som de ikke kunne skjønne hvorfor det skulle overholde. Hvis Gud hadde sagt at det tre der midt i haven, det er et giftig tre, det inneholder et dødelig stoff, det må du ikke ete, hadde mennesket skjønt det. Hadde de visst hvorfor det måtte ta seg vare. Men nå er det tre som egentlig skulle gi mennesket det som mennesket var skapt til å få. Det var jo Guds mening at mennesket, ettersom det utviklet seg, skulle lære å kjenne Gud og det som er forskjellig fra Gud, altså. Lære å kjenne forskjell på godt og vondt. Og ikke minst for å gi mennesket anledning til å gjøre en slik erfaring, fikk det et forbud som de ikke kunne forstå hvorfor de skulle overholde. Etter forbud det da fra mannen levert videre til hustruen, da hun ble skapt. Og dette misbrukte sjelefinen. Sjelefinen, slangen, det vil si det er Satan, som bruker slangen. Vi får det skildret i 1. Mosebok kapittel 3, 1-6, om de følgende vers også, slik som det har tatt seg ut for Eva, for første menneskene. Slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, står det. Det vil si at den var et velegnet redskap for sjelefinden. Og så sa den til kvinnen. Den henvender seg til kvinnen. Hun har hørt ordet fra Gud gjennom mannen. Hun har aldri hørt noen tale til seg uten mannen, og så visste hun at Gud talte. Når da slangen plutselig begynner å tale, er det umiddelbare inntrykk Eva får dette. Det er Gud som vil henne noe nå. Og det er jo tydelig, naturligvis, at sjelefienden har apet etter Gud så godt han kan. Det gjør jo djevelen bestandig. Når han skal forføre kristne, så aper han etter Guds ånd. Det ser vi i dag på mange områder det. Og så sier han, Aki Dabar Adonai, og så videre. Har Gud virkelig sagt, hvilket altså samtidig kan bety naturligvis, visselig har Gud sagt. Det kan høres som en bekreftelse, men det kan også være at en vil dra Guds ord i tvil. Vi vet ikke hvilket språk som har vært talt i paradiset, men vi vet at dette hebraiske uttrykk, det gjengir helt nøyaktig det som er skjedd i den første fristelsen. Under skinn av og ville bekrefte Guds ord, prøver sjelefinden å få kvinnen bort fra Guds ord. Sånn kommer djevelen. Han gir utseende at nå skal han bekrefte sannheten. Nå skal han gjøre Guds vilje. Nå skal han liksom stadfeste noe som er riktig etter det Gud vil. Det resulterer at kvinnen kommer i diskusjon med slangen om hva Gud har sagt. For hvis han er listig, har Gud virkelig sagt det? Dere skal ikke ete noe tre i haven. Det har han ikke Gud sagt. Og det gjør at kvinnen blir nødt til liksom å svare da, gå inn på det. Skulle hun jo bare ha svart Gud har sagt, og så sitert nøyaktig hva Gud har sagt, og latt det være med det. Men hun innlater seg i en diskusjon. Dermed er egentlig ulykken allerede skjedd. Det tre midt i haven skal vi ikke ete, for på den dagen vi eter det, da skal vi dø, sier hun. Å nei, det er en stor misforståelse, sier slangen. Å nei, Gud vet, sier han, at på den dagen eter av det skal dere bli som Gud. Og, det så er nøyaktig grunnen, og følgelig kjenne godt og ondt. Det gjør at kvinnen så på treet at det var et godt tre. Det var en lyst for øynene, og det var en prekt, et prektig tre, siden den kunne få forstand av det. Kan du ikke se henne for den står og se på treet? Det var det slangen ville. Hun skulle se på det hun ikke skulle gjøre. Hun så på treet, og hun tok av frukten og åt. Hun ga sin mann med seg, han åt. Hvor man har det fra at det var et epletre, vet ikke jeg. Det står ikke et ord om det i Bibelen. Slik ble altså de første menneskene lurt. Og visste Adam bedre. Han har ingen unnskyldning for dette. Han visste bedre. Gud hadde sagt klart fra på forhånd. Og hvis vi kunne tenke oss at menneskene ikke hadde falt i synd der, da ville de i denne fristelsen blitt knyttet nærmere til Gud og hans ord. Og så ville de på erfaringens vei, i avhengighet av Guds ord, gjort sin første erfaring, sin første opplevelse av forskjellen på Gud og sjelefinden. Det ville de ha gjort. Da gikk det ikke slik. Mennesket falt. Det var et virkelig fall, en virkelig overtredelse og en bevisst synd. Det førte altså døden med seg. Mennesket ble skilt fra Gud. Mennesket mistet sitt gudbilde. Menneskets gudbildelighet har ikke vært å finne i det naturlige mennesket siden syndfallet. Mennesket fikk det podet inn i sin natur, som er selve syndens vesen, som vi har sett før, ikke i forbindelse med det jeg snakket om synd. Mennesket vil være sin egen herre. Mennesket vil være sin egen Gud. Mennesket vil være sin egen autoritet. Mennesket vil selv finne normen for hva som er rett og urett inne i seg selv, og bestemme hva som er godt og hva som er ondt. Alt dette kom inn i menneskenatur. Adams synd må tilregnes ham. Den var bevisst. Og så kommer døden. Og så trenger døden igjennom til alle mennesker. For når mennesket først har falt i synd, så trenger døden igjennom. Men, nå sier ordet, nå kan ikke synden tilregnes. Det er vel ikke noen lov. Synden måtte tilregnes Adam, og han visste hva han gjorde. I tiden etterpå hersket døden også over dem som ikke hadde syndet i likhet med Adams overtredelse, står det. Vel var det synd i verden før loven, altså loven som ble gitt til Moses. Men synden tilregnes ikke hvor det ikke er noen lov. De som kommer etter Adam, de synder. Men synden kan ikke tilregnes dem på samme måte som den måtte tilregnes Adam, og som den igjen måtte tilregnes etter at loven kom. For da loven ble gitt ved Moses, så ble det i tillegg til Adams overtredelse så mange nye overtredelser. Eller som det står her, i tillegg til Adams fall, så kom det så mange nye fall. Fallet kom til å øke. Før loven kom, kunne ikke altså synden tilregnes. Allikevel hersket døden også i denne tiden, og synden ikke kunne tilregnes dem. Det betyr at de som kommer etter Adam, de blir tilregnet det som Adam har gjort. Først en har syndet, blir hans synd tilregnet alle som kommer etterpå. Selv om synden ikke kan tilregnes dem på samme måte som den blir tilregnet Adam, så hersker døden allikevel over dem i dette tidsrom også, før loven. Det er en veldig sannhet som kommer frem der. Det en har gjort, blir alle mennesker ansvarlige for. Det som skal fremheves. Alle er ansvarlige for en. Dette har mange synes har vært opprørende. Ikke minst i min ungdom, da individualismen var meget sterkere enn nå. Men altså nå kan du høre dette. Er det ikke nok at hver er ansvarlig for seg overfor Gud? Skal vi være ansvarlig for hverandre? Ja, sier Gud så. Det er vi. Og tenk om vi regnet litt mer med det. Ja, dette er ikke rettferdig, sier folk. Vel, Gud kunne ha skapt oss slik at når et menneske syndet, ble det ansvarlig bare for seg selv alene. For slik er englene skapt. En engel som er falt, sånn som Satan for eksempel, satte seg opp mot Gud, og alle andre engler som er falt, de er ansvarlige bare for seg selv alene. Men da blir de også ansvarlige for å gjenopprette sitt fall. Og det betyr at en engel som er falt ikke kan frelses. Gud skapte ikke mennesker slik. Han skapte ikke oss som enkeltindivider. Han skapte oss som en slekt, hvor alle blir ansvarlige for én, for at han kunne gjøre én ansvarlig for alle, og således frelse oss mennesker. Det var det han gjorde med Jesus Kristus. Nå blir ikke setningen fullført. Det er så mange tanker som opphoper seg her, så det munner ut i det han som er forbilde på den som skulle komme. Men tanken er klar likevel. Likesom altså alle, de blir ansvarlige for Adam. Og synden hersker i menneskeheten fordi Adam syndet. Og døden trenger igjennom til alle mennesker fordi Adam syndet. Også der hvor synden ikke kunne tilregnes, så blir de ansvarlige for Adam. Så er det for at det skal komme en som Adam er forbilde på. Og han, altså Jesus Kristus, han, den ene, skal være ansvarlig for alle. Dette er stedfortredelsens hemmelighet altså. Det blir ikke ofte forkynt i dag. Det kan mange ganger bli tung om hjertet. Man hører menn som har god kunnskap og innsikt og er intellektuelt høyt stående, og de skal forkynne evangeliet. Så snakker de om medmenneskelighet og trekker alle mulige slags konklusjoner unntagen akkurat den som det hele beror på. Det er en som er blitt ansvarlig for alle. Det har sikkert lagt merke til, det står i der i Hebreerbrevets annet kapittel. For å frelse oss, så måtte Guds sønn gå inn i våre kår. Ettersom barna har del i blod og kjøtt, fikk han i like måte også del deri. For at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som har frykt for døden, var i trelldom hele sin livstid. Guds sønn måtte altså inn i våre kår for å kunne frelse oss. Der ser dere i, det står i vers, skal vi se, er det vers 16 nå? For engler tar han seg jo ikke av, står det. Det som Jesus har gjort gjelder ikke englenes synd. Det gjelder menneskenes synd. Og der er Guds ord veldig nøyaktig. Og jeg vil be dere være like nøyaktige når dere siterer. Vi har Johannes 1,7. Dersom vi vandrer i lyset liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus hans sønns blod, så det renser oss, står det, fra all synd. Så det ikke renser fra all synd, men oss. Det samme står i vers 9. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss synden og renser oss fra all urettferdighet. Jeg ble gjort oppmerksom på det en gang, så jeg nesten fikk et sjokk. Det var en mann, han var liten utenom det vanlige. Han var gudbenådet, han hadde vekkelsens nådegave, og han hadde reist og forkynt Guds ord, ikke minst på Færøyene, og til stor vekkelse. Han fortalte det at en dag var det omtrent som djevelen ville anfalle ham nesten legemlig. Jeg kan ikke forklare det, men han kom opp i en fryktelig situasjon, sa han. Han var der i forbindelse med et ord at Jesus, hans sønn, slo renser fra all synd. Og så er djevelen og sier der, ikke min! Da han fikk et sjokk som han ikke glemmer. Han kom til å tenke på, nei, englene tar han seg ikke av. Men vår synd har Jesus tatt av. Menneskenes. Og det øyeblikk et menneske tror på Jesus, er han frelst av den grunn. Det øyeblikk et menneske tror på Jesus, står han ren for Gud av denne grunn. At det var én som ble ansvarlig for alle. Det er ikke så lett for vår tids mennesker å forstå slike ord som er 12 til 14 her. Av den grunn at vi er for overflatiske i dag. Man leser for fort, for utydelig. Jeg har god anledning til å kontrollere det. Når jeg sitter på et møte og hører en tekst lest, og likevel når jeg hører Guds ord sitert i vitnesbyrd, er det meget sjelden at de er riktig sitert. Må dere ikke få sjokk da. Men det er sant altså. En annen feil kan være der, og til og med en meget vesentlig feil. Og det ser ikke den som leser det, eller siterer det. Det kommer av vår tids overflatiskhet. Man kan vente seg til å se, man kan vente seg til å høre. Jeg vil be dere lese Bibelen, ja. Virkelig lese den. Les ikke for lange avsnitt om gangen, men les den i sammenheng. Men ikke for lange avsnitt om gangen. Men så les det minst tre ganger. Spør deg selv hele tiden, hva står det her? Og hvis du kan sitte alene og lese, så les det høyt, så du samtidig hører hva du leser. For det er viktig at vi ser, at vi hører. Ja, jeg rekker ikke lenger nå, skjønner jeg. Jeg hører det begynner å røre på seg bortover. Så jeg sier takk for nå. Er det bare et himmelslutt? Hva? 5? Er det 5 igjen? Ja vel, ja. Ja, da bør vi ikke slutte riktig ennå. Det med å se og høre er også hemmeligheten ved å huske noe. Å snakke om hukommelse som det skulle være en spesiell evne vi mennesker har. Det kan se sånn ut. Enkelte husker, andre husker dårlig. Men egentlig er spørsmålet, legger vi merke til det vi ser? Legger vi merke til det vi hører? Det er fabelaktig hva du husker, altså, av det du har lagt merke til. Bare prøv, skal du se. Jeg oppdaget det tidlig i min ungdom. Jeg hadde reist noen ganger over fjellet mellom Oslo og Bergen med dagtog. Så oppdaget jeg at jeg kunne huske alle stasjonene i rekkefølge mellom Oslo og Bergen. Det har alltid vært sånn når jeg er ute og reiser, at jeg har sett noe om og brukt øynene mine. Sitter ikke borte i et hjørne som en potetsekk eller noe lignende. Jeg er opptatt med å lese en bok, det kan jeg gjøre ellers. Det er veldig interessant å reise. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg reiste over fjellet, og hver gang har jeg opplevd noe nytt. Den måten, vet dere, en måte har inntrykk. Og det kommer igjen. Det gjelder på alle livets områder. Når dere går herfra og ned til misjonssalen, for det gjør dere vel, det tar vel ikke bare buss, det hender med dere går, så må dere legge merke til, hva heter de gatene vi går i? Det skal dere vite. Det skal ikke gå som det var i et fremmed land og være like kjent i Oslo som i Sydafrika etter å ha vært der i flere måneder. Ja, jeg setter jo litt på spissen for moro skyld. Og jeg spurte en mann en gang hvor mange vinduer det var i huset hans. Nei, det hadde han ikke greie på. Jeg hadde for sikkert skyld telt dem på forhånd. Jeg hadde en hensikt med det, at jeg spurte han om det. For han hadde det med å sitere så unøyaktig. Og jeg sa til han, du må lære deg til å se og høre det, sa jeg. Den tiden, jeg har jo en gang vært rektor her ved skolen, jeg også, til og med 1962, så var en gang jeg ga noe beskjed, og det var også et viktig ting for klokkeslett og reise og slike ting. Og jeg hadde sagt det 4 ganger der oppe i matsalen. Og jeg hadde noen personer foran meg, noen bestemte personer som jeg ikke skal gi navnet på. Og de kom til meg og sa at dette hadde de ikke hørt. Har jeg sett dem sitte der? Og da fortalte jeg, dette har jeg sagt 4 ganger, så dere har hørt det. Og hvis dere hører evangeliet på samme måte som dere har hørt disse opplysningene, så går dere fortapt, det kan jeg bare si det. Der. Ja, det er av og til en må si fra litt, ikke sant? For det husker folk. Jeg har med det, skjønner du, å si sånn litt som folk ikke venter. Da vi skulle installere, vi har noe som heter varslingsanlegg for brann oppe i bygningen der oppe, vet dere, mitt bibelskolebygningen også. Så hvis det blir en for høy temperatur noen sted, så ringer de på brannstasjonen automatisk. Det tok all verdens tid å få installert det der. Og det var sånn lite progresjon i det arbeidet. Så en dag så gikk jeg til arbeidsformen, så sa jeg det, jeg vil spørre om en ting. Blir dette anlegget ferdig før Jesus kommer igjen, sa jeg. For hvis ikke, har vi ikke noe bruk for det. Han så ut som han skulle falt ned fra månen. Eller. Men i løpet av noen få dager var det ferdig. Ja, dette var litt sånn underholdning innimellom. Jeg har en svakhet for det å få folk til å le også, skjønner jeg. Og det kan passe mer og mindre godt i en bibeltime. Men av og til kan det gjøre sin nytte. Når jeg har sagt disse tingene her, så er det jo av den enkle grunnen jeg ville så gjerne dere skulle huske dette. Må lese og se hva står der skrevet. Hva sier Guds ord? For den er nøyaktige ordlyd som forteller meg hva ordet sier. Da ringer det vist. Ja, dere må ha takk for nå da.